Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Selamat siang saudara pendengar, bersama saya di jalur telepon pada pagi hari ini Ravandoli, seorang sejarawan Indonesia yang sedang berada di kota Melbourne dan dalam usahanya mendapatkan gelar PhD di bidang sejarah. Dan dulunya Vando tertarik pada bidang sejarah Tionghoa di Indonesia, tetapi akhir-akhir ini berbelok sedikit ke bidang kesehatan ketika Vando menulis mengenai Dr. Un. Bagaimana itu? Tolong dijelaskan lebih lanjut.
Ya, terima kasih banyak Mbak Silvi. Sebenarnya kalau misalkan ditelusuri lagi ke belakang, dari zaman S1 memang saya sudah menumbuhkan ketertarikan terhadap kajian Tionghoa. Tapi pada tahun 2012, saya mendapatkan tawaran untuk menulis biografi Dr. Un, yang ternyata dari situ akhirnya membuka kesempatan bagi saya untuk menelusuri lebih dalam lagi mengenai kajian sejarah. Tapi masih tetap sebenarnya berkaitan dengan Tionghoa. Dan dari situ akhirnya saya melihat bahwa sejarah kesehatan pun sebenarnya masih sangat kurang dipelajari gitu di Indonesia, dan akhirnya saya berusaha untuk menggali lebih dalam lagi. Tetapi sebenarnya kalau untuk bidang kajiannya masih tetap di sejarah Tionghoa, tetapi kalau untuk tema PhD saya fokus mengambil sejarah media, yaitu tentang Koran Tempo untuk lebih spesifiknya, Mbak.
Oh, oke. Okay. Baik-baik. Nah, tapi hari ini berhubung dengan ramainya wabah coronavirus, nah, kita ngobrol dong sedikit tentang sejarah kesehatan ya di Indonesia dengan kontribusi dari warga Tionghoa.
Oke. Nah, sebenarnya menarik sekali kalau misalkan kita melihat bagaimana peranan orang Tionghoa di bidang kesehatan yang selama ini masih kerap dipandang sebelah mata. Jadi kalau misalkan kita melihat kontribusi orang Tionghoa, mungkin kita pikirannya akan langsung ke sektor ekonomi. Kalau sekiranya kita mengaitkannya dengan sejarah kesehatan, mungkin kita akan berpikirnya mengenai kesehatan tradisional, seperti misalkan akupuntur atau sinse. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, terutama mungkin saya menggarisbawahi tahun 1920-an, itu sebenarnya menjadi tonggak yang sangat monumental bagi peranan orang-orang Tionghoa di sektor kesehatan, di mana mereka sudah mulai berpikir membangun rumah sakit, poliklinik, dan kemudian mengembangkan kesehatan modern, dimulai waktu itu di Batavia, di Jakarta sekarang namanya. Mereka kemudian mengordinir satu poliklinik pada awalnya tahun 1924 bernama Yang Seng Yi, yang sekarang menjadi rumah sakit Husada. Dan kemudian dari situ, tokoh-tokoh dan para dokter Tionghoa ini mereka berkolaborasi dengan para filantropi, dan akhirnya spirit itu merembet ke Semarang, ada namanya Tionghoa Iwan yang sekarang menjadi rumah sakit Logerjo, itu didirikan pada tahun 25. Dan kemudian di Malang ada Tionghoa Isya yang berdiri pada tahun 29, dan di Solo ada rumah sakit Dr. Un sekarang, yang sebelumnya itu bernama Wachiao Sining Hui. Dan itu sebenarnya menarik sekali untuk melihat bagaimana spirit dari poliklinik ini yang dilandasi pada keinginan untuk mengobati. Jadi seluruh poliklinik ini awalnya didirikan atas dasar kemanusiaan. Jadi orang-orang yang ingin berobat itu bisa datang dan kemudian tidak perlu dipungut bayaran. Jadi target mereka memang untuk mengobati orang-orang miskin, meskipun tetap pada prinsipnya ini dibuka untuk semua lapisan. Orang kaya pun sebenarnya juga tetap bisa berobat. Kalau misalkan mereka mau bayar, mereka bisa bayar seikhlasnya. Tetapi yang menarik adalah sebenarnya bagaimana mereka sedang selalu menekankan di awal, saya juga melihat statuta rumah sakit itu yang sebenarnya sangat menarik, bahwa mereka tidak hanya menargetkan orang Tionghoa, tetapi itu dibuka untuk semua lapisan masyarakat. Seperti itu, Mbak.
Jadi motivasi awalnya itu adalah ekonomi atau kesehatannya, atau pelayanan untuk masyarakat atau komunitas mereka?
Sebenarnya motivasi awalnya itu dilandasi bagaimana, karena kan tokoh-tokoh di balik pendirian rumah sakit itu merupakan dokter-dokter yang mereka kebanyakan mengenyam pendidikan Belanda, terus kemudian juga ada sebagian besar yang mereka baru kembali dari luar negeri menempuh pendidikan kedokteran di sana, ada yang baru dari Jerman, Belgia, dan kemudian mayoritas dari Belanda. Ketika kembali, mereka melihat bagaimana diskriminasi di sektor kesehatan ini sangat ketara sekali. Bagaimana orang-orang Tionghoa itu sekalipun mereka mempunyai uang untuk membayar, tetapi ketika masuk di rumah sakit, pelayanan yang mereka terima itu selalu berbeda antara orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Belanda misalkan. Dan lebih parahnya lagi itu di sektor bawahnya lagi, yaitu di Bumi Putra, di mana banyak dari mereka yang sebenarnya sangat memprihatinkan sekali kondisinya, karena mungkin juga jumlah populasinya juga sangat besar, dan banyak sekali dari mereka juga yang tidak memiliki uang untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan yang layak. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian mendorong dokter-dokter Tionghoa ini untuk kemudian menginisiasi poliklinik yang dilandasi atas spirit kemanusiaan.
Oke, baik. Nah, kemudian apakah perkembangan klinik ini menjadi rumah sakit dan lain-lain itu tidak mendapatkan tentangan dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu?
Nah, sebenarnya yang menarik adalah bahwa ketika poliklinik ini didirikan, ternyata dokter-dokter Belanda itu juga banyak sekali membantu di dalamnya. Jadi kita tidak bisa memandang komunitas atau masyarakat kolonial itu secara homogen, karena ternyata meskipun kemudian begitu banyak diskriminasi dari segi pelayanan di Hindia Belanda, tapi banyak juga sebenarnya dokter-dokter Belanda yang mereka mempunyai spirit kemanusiaan tersebut. Jadi ketika poliklinik ini berdiri, maka kemudian mereka mengulurkan tangannya juga untuk membantu, tidak dibayar, dan kemudian saling berkolaborasi lah dengan para dokter-dokter Tionghoa ini untuk mengobati pasien. Tapi ketika akhirnya terjadi perubahan dari poliklinik ke rumah sakit, ini sebenarnya agak bermasalah, karena sulit kan untuk mencari dana pada saat itu. Jadi biasanya spiritnya itu hanya menggebu-gebu di awal, tapi ketika kemudian sudah berjalan, para kaum filantropi ini sudah semakin sulit dicari gitu. Dan ketika akhirnya mereka punya ide untuk mendirikan rumah sakit, mereka selama bertahun-tahun itu kesulitan untuk mencari dana. Jadi sistemnya itu hanya ditambal satu-satu. Jadi misalkan bangun gedung yang ini dulu, kalau misalkan dana sudah terkumpul, terus kemudian sambil nanti cari uang lagi, udah cukup, kemudian baru bangun gedung satunya lagi. Dan itu sangat lazim fenomenanya pada zaman kolonial itu untuk rumah sakit Tionghoa, Mbak.
Oke, nah sekarang kita beralih ke masa kemerdekaan ya. Nah, pada masa itu pemerintah Indonesia yang baru, apakah juga memberikan dukungan?
Sangat-sangat memberikan dukungan, dan selain itu juga ada timbal baliknya juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita melihat salah satu contohnya adalah rumah sakit Yang Seng I yang sekarang menjadi rumah sakit Husada, ketika perang kemerdekaan itu menarik sekali bagaimana waktu itu masih belum ada Palang Merah Indonesia, jadi Palang Merah Yang Seng I itu sengaja dibentuk untuk kemudian menjadi penghubung antara Belanda dengan pihak Indonesia untuk kemudian mendistribusikan obat-obatan, pakaian, dan juga bantuan-bantuan medis misalkan. Dan Palang Merah inilah yang kemudian berjuang masuk ke daerah-daerah perang segala macam, sampai kemudian ketika perang berakhir dibubarkan, dan kemudian Palang Merah Indonesia berdiri. Jadi ada, ini salah satu contoh kecil aja sebenarnya, karena di daerah lain pun rumah-rumah sakit Tionghoa ini sebenarnya juga punya peranan yang sangat besar yang mungkin masih jarang sekali tersorot di dalam penulisan sejarah kita.
Nah, ini yang nampaknya seperti tadi Vando bilang bahwa belum ditulis. belum diteliti, dan bahkan mungkin generasi-generasi muda zaman sekarang mungkin tidak tahu gitu. Nah, menarik, dan itu juga kita mungkin beralih sedikit untuk ke masalah pendidikan sejarah nih yang sekarang sedang ramai menjadi perbincangan di Indonesia dengan isu bahwa pelajaran sejarah akan dihapuskan. Nah, menurut Vando, kalau pelajaran sejarah ini hilang, apa yang akan terjadi pada masa depan?
Saya pikir fenomena dan wacana untuk penghilangan atau kemudian mungkin pelemahan dan menganggap sejarah tidak relevan itu sebenarnya bukan fenomena yang baru, karena sebenarnya di tahun 2008 kalau nggak salah atau di tahun 2009 sempat ada wacana serupa dan memicu kontroversi yang juga sangat luar biasa, meskipun mungkin tidak sebesar kontroversi yang ditimbulkan sekarang. Tetapi itu menunjukkan bahwa wacana seperti ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, dan kami sebagai sejarawan sebenarnya ya tetap akan nothing tulus kalau misalkan kemudian pada akhirnya memang ada kebijakan yang tidak menguntungkan bagi pembelajaran sejarah, ya kami tetap akan kemudian mengusahakan bagaimana pembelajaran sejarah ini tetap akan bisa dilangsungkan mungkin melalui berbagai platform yang berbeda, karena sekarang sudah zaman digital dan webinar juga sudah menjadi sesuatu yang lazim, jadi mungkin tetap masih bisa diupayakan dengan cara yang berbeda gitu. Tetapi kabar terakhir yang saya dengar sih tidak akan dihapuskan, dan Mas Menteri Nadiem Makarim kan juga sudah berulang kali mengklarifikasi bahwa tidak ada wacana seperti itu, karena sejarah itu tetap dianggap sebagai sesuatu yang relevan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa akan ada perubahan signifikan sebenarnya bagaimana mungkin sejarah itu akan diajarkan dan bagaimana sejarah itu akan di-delivery, dan mungkin sebelumnya yang hanya bersifat hafalan akan diubah menjadi lebih analytical mungkin seperti itu. Jadi kita lihat saja sih bagaimana kebijakan dari pemerintah, dan semoga akan lebih baik untuk pengajaran sejarah ke depannya.
Oke, baik. Ya, seperti tadi kita ngobrol sebentar, tahun ini saya menjadi guru sejarah juga di sekolah menengah, dan itu berbeda sekali dengan waktu saya belajar sejarah di Indonesia. Di sini tugas-tugasnya berbentuk esai yang menuliskan analisa sebuah sudut pandang sejarah, dan tidak hanya mentah-mentah menerima informasi. Nah, baiklah, sayang sekali waktunya terbatas. Nanti kapan-kapan saya ganggu lagi nih, Vando.
Siap, Mbak.
Jangan kapok gitu ya. Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak untuk bincang-bincang yang singkat tetapi sangat mencerahkan, saya harap, untuk para pendengar semuanya. Terima kasih, Vando. Selamat belajar.
Terima kasih, Mbak. Terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.